Подкаст закрив раунд.
Антон сказав, що сьогоднішня наша тема сексі. Ми з ним вчора придумували теми наперед, і він сказав, що мої теми не сексі, а його це сексі. Ну і раз ти так говориш, то давай сам свою тему і оголошуй.
Декілька тижнів тому на біржу вийшла компанія під назвою Grindr. Цікава ця новина тому, що Grindr – це досить нетипова компанія, нетиповий додаток, який може з'явитися на біржі. Це сервіс для знайомств в LGBTQ+ спільноті. Причому навіть не в всьому секторі, а кажуть, що найбільша категорія користувачів – це чоловіки-геї та бісексуальні чоловіки.
Давай скажемо, що Grindr номер один – в своїй ніші. Він не єдиний, але він номер один, і цим він цікавий. Скажемо, чому ми про це говоримо, знову ж таки, бо ми з Антоном любимо знаходити якісь, ну, типу, не про Apple і Google говорити, як багато це де робиться, а про щось цікаве. От перед цим ми говорили про Біріл. Він класний тим, що він якийсь, ну, типу, нестандартний. Так само Grindr, з однієї сторони, це соціальний сервіс і дейтинг, але з іншої сторони, він обрав свою нішу, і що найцікавіше, він торгується на біржі. Тобто він – це компанія, яка так чи інакше має якусь кінцеву кількість користувачів, але все одно на біржу. Власне, як це сталося, і загалом про цю нішу, у нас сьогодні буде класний гість, обов'язково дослухайтесь. Про це і будемо сьогодні говорити, але спочатку згадаємо, що у нас є класний партнер, це компанія Favbet Tech. Основний фокус – розробка програмного забезпечення. Favbet Tech розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний досвід для гравців. В описі детальніше про компанію, там же знайдете посилання на відкриті вакансії та можливості. І додам також, що Favbet Tech підтримує ініціативи Мінцифри, організував власне кібервійсько і допомагає Збройним силам, передаючи дрони та автівки. Ви також допомагаєте Збройним силам. Це важливо. Ну і з самого початку, просто щоб ми не плуталися, я блістану своїми знаннями. Колись 2 роки тому я дуже довго копався в цій темі, щоб зрозуміти, як Grindr попав на біржу. Це не IPO, коли вони виходять і продають свої акції. Це SPAC, як називається. Є таке скорочення, власне, SPAC, це Special Purpose Acquisition Company. Коротше, є якісь чуваки, які вірять, що вони зможуть заробити багато грошей. Вони створюють оцей SPAC, це оцю компанію, називають її як хочуть. Ми б могли її назвати Антон, Ілля, закрив раунд. От вона могла б сказати з 4 слів. Ми виводимо її на біржу, ціна акції $10. І після цього наша задача протягом 2 років знайти якусь іншу компанію, як Grindr, купити її і таким чином вивести Grindr на біржу. І далі вона вже змінить назву, скоріше всього, який тут у Grindr тікет?
Grindr.
Grindr, да, я думав ЛГБТ. Ну, було б просто б забавно, якби так сталося. І Антон з мене сміється, але я нічого такого не сказав, ну, правда, було б забавно. І таким чином ця компанія тепер на біржі. Слухай, з якою оцінкою вони вийшли? Тому що я останню цифру, яку бачив, $2 мільйони вони себе оцінювали.
Там воно корелюється, да, постійно. Акції все ще скачуть. Коли вони виходили там в перший же день на 400% виросте акція, але давай ось прямо зараз Grindr Capitalization.
І як ми готуємося до наших подкастів, максимально потужно.
1,75 мільярди. Типу, трохи менше 2 вони зараз впали, але, ну, типу, дуже зарано вирішувати і дивитися на динаміку, бо цього року все, що відбувається з паблік-сектором, дуже велика волатильність. І якщо
ну, там і, власне, ми не про це сьогодні зібрались поговорити. Цікавий сам феномен цієї апки. Може, ти трохи розкажеш? Ну, якби не апки, сервіса, да, бо суть ж не в тому, що це додав.
Це не нова компанія, вона була заснована ще у 2009 році, і тоді, це зараз, ми звикли до того, що Tinder і всі інші дейтинг-сервіси, ти вже розумієш інтуїтивно, як вони працюють. Вони тобі показують профіль людей, які поруч з тобою, і дивлячись на різні аспекти, знаходить тобі тих, з ким тобі було б цікаво познайомитися. Тоді, в 2009 році, сервіс для знайомства, який використовує геолокацію айфона, це було новинкою, і тому Grindr просто своєю новизною технологічною залучив свою першу аудиторію. З 2009-го десь по 2015-й компанія просто розвивалася, там не було ніяких величезних амбіцій до того, як у 2016 році більшість, 61% компанії викупили за 93 мільйони китайська корпорація. І після цього, до цього вже перейшли як до бізнесу, і Grindr став зростати значно швидше. до цього вони просто надавали продуктові функції, і про плани про за вихід на IPO вони сказали десь минулого року. І під це, тобто з Гріндеру, вже майже нікого не залишилось з людей, які його засновували чи які його розвивали. Зараз це, ну, можна сказати, холодна, бездушна фінансова корпорація, яка генерує кеш, бо лише у вересні вони призначили нового CEO, причому чувака, який до цього займався компанією з продажу автівок онлайн-сервісом, але його цінність в тому, що він робив спак вже своєї компанії, його для цього взяли. Взяли також нового фінансового директора, яка до цього працювала в стрімінгових сервісах Діснея. Тобто взяли таких
Коротше, побудують іменно саме от яку штуку, яка буде заробляти гроші, а не типу, от ми там Airbnb, у нас
це дуже цікаво. Чи можна втримати взагалі цінності, якісь і якусь сімейність умовно компанії?
А ти думаєш, що в кожній компанії має бути цінність і сімейність?
В сфері, в якій вони працюють, мені здається, це має
Дивися,
бути...
Дивися, мені насправді все одно, ну, тому що мені хочеться отримувати гарний досвід і, не знаю, якісні послуги. Чи є там сімейні цінності, чи немає. Да, якщо там є якась класна ідея за цим, мені буде приємніше. Але насправді, якщо буде магазин з сімейними цінностями, який 8 разів мені перенесе доставку якихось товарів, або магазин без цінностей, але який вчасно все привезе і зробить, ну, я буду таким бездушним, який вибере друге. Причому, давай так, це не означає, що я ходжу і вдягаюся тільки там, типу, в якихось брендах. Я так само купляю різні речі від чуваків в Інстаграмі, які продають ще щось. Коротше, просто я не бачу в цьому нічого поганого. Якщо ти будуєш систему, це добре. Навіть той самий Google, Facebook, величезні компанії, вони ж стали такими саме завдяки тому, що ні, Цукерберг не керував компанією, він взяв Шерів, да, Спілберг. І так само Сережа і Ларі, буду казати, як ніби це мої братани, взяли, як там його звати? Ну, у них був село, коротше, в Гугла.
Зміна керівництва – це в будь-якому випадку завжди ризик, коли компанія ставить, а вони зараз...
Ерік Шмідт його звали.
Да, вони анонсували, що вони будуть робити ставку на монетизацію, вони хочуть заробляти більше, найняли людей, які вміють керувати великими компаніями, які лістяться на біржі, і, звісно, за цими кроками можуть йти якісь погіршення чи зміна продукту, до якого вже звикли, яким користуються, ну, велика кількість людей.
Ну,
щодня 11 мільйонів
11
людей.
Мільйонів користувачів Манслі, ну, я дивився Манслі Active Users, ну, окей, раз в місяць там чи ще щось, неважливо. Поки в них з доходами вони ростуть 30% щороку. В 21-му у них було 147 мільйонів, в 20-му там, здається, близько сотні мільйонів, поки результатів за цей рік немає. Чому нам взагалі про це цікаво говорити? Ну, по-перше, це соціальний сервіс, який створений для окремої групи людей. Тобто, знову ж таки, це не Тіндер, в якому ти вибрав фільтр, а просто от він конкретно на якусь одну категорію. По-друге, це ринок великий і постійно зростаючий. І по-третє, загалом, про цей ринок, ну, давай будемо відвертими, не так, щоб багато пишуть і говорять, незважаючи на те, що в нього велика аудиторія. І цікаво дізнатися взагалі про те, а там щось відрізняється чи не відрізняється, як він функціонує.
Про цю новину так багато говорили саме в контексті консерватизму фінансового сервісу Wall Street. Коли анонсували, що Гріндер буде виходити на біржу, під час, точніше, лістингу перед New York Stock Exchange була там парад з Drag Queens і так далі. І писали, що там декілька, я не пам'ятаю, 30 десь років тому ще на цьому ж місці відбувалися протести проти дискримінації ЛГБТ-спільноти. І, типу, цікаво, наскільки момент і ситуація в світі змінилася за ці 20-30
Слухай,
років.
Слухай, ти оце сказав, і я от подумав. Ми минулого сезону так і не записали випуск про OnlyFans. Це наша мрія когось прикольного звідти знайти і записати. Якщо ти пам'ятаєш, в них якийсь період був складність, і вони думали, чи то інвестиції залучити, чи навіть продати компанію. І проблема була з залученням інвестицій в тому, що в них такий сектор, що ніхто не хоче туди заходити. Ну, типу, при тому, що це, по суті, як сервіс підписки, це як Patreon, тільки трошки більш відвертий OnlyFans. Ну, там переважна більшість, це була еротика і все навколо неї пов'язане. Але от говорили, що там, типу, гемблінг, еротика, там, не знаю, якісь наркотики, ще щось. В таке дуже важко інвестують, дуже важко залучають гроші, ще щось. І тут компанія, в якої своя сфера, ніша, залучає величезні кошти і виходить з капіталізації в мільярд плюс.
Складність, мені здається, цієї сервісу, але ми про це обов'язково запитаємо гостя, який в нас трохи пізніше підключиться, це те, як подати, як прокомунікувати свою компанію. Бо Grindr сам себе називає як ком'юніті-платформа для ЛГБТ-спільноти. При цьому ті, хто його критикують, називають це просто додатком для того, щоб знайти, з ким переспати цієї ночі.
Так і Tinder називають.
Ось, і як, під яким кутом ти зможеш продати і подати це і своїй аудиторії, і інвесторам, настільки буде відрізнятися вірогідність того, що в тебе вийде виростити цю компанію. Цікаво, як сам CEO компанії новий сказав про цю новину. Він каже, що це неймовірно, що компанія, у якої core-юзери – це гей-чоловіки та бісексуальні чоловіки, і більшість співробітників, причому якого також відносяться до ЛГБТ-спільноти, що ця компанія зараз виходить на біржу. Такого не могло відбутися 20 років тому, і він каже, що навіть 10 років тому, мабуть, такого не могло б відбутися. Це, типу, реально історична подія.
Давай, Антон, задекларуємо з тобою, що ми проти расизму і проти всіх похідних штук, і ми за diversity. Просто мені здавалося, що це важливо сказати. Давай не будемо відкладати, скажемо, що у нас є гість, який безпосередньо працює у такій самій схожій індустрії.
Да, також у сервісі ми сьогодні запросили CEO та засновника компанії Таймі. Це також додаток, сервіс для знайомства ЛГБТ-спільноти ЛГБТ-юзерів.
Олександр Пасиков. Зараз ми йому телефонуємо і будемо у нього все розпитувати про цей ринок взагалі, тому що дуже цікаво.
Подкаст закрив раунд.
Для початку буде цікаво дізнатися, наскільки взагалі великий ось цей ринок ЛГБТ плюс знайомств? Чи як його взагалі правильно називати? Чи правильно, що його розділяють, на вашу думку?
Ну, його розділяють, його підраховують. Наразі, якщо я не помиляюсь, self-identified LGBTQI population у всьому світі дорівнює десь 530 мільйонів людей. Але це ті, які відкрито сказали, що вони належать до там якоїсь групи людей. Це чи гей-чоловіки, чи гей-жінки, ну, чи транси, чи взагалі. Але він зростає з кожним роком. Підраховую також, що вся платоспроможність LGBTQI аудиторії наразі становлює 4 мільярди доларів на рік і має зрости десь до 16 мільярдів у 2026 році.
А що означає платоспроможність цієї аудиторії? Тобто ті гроші, які вони витрачають на щось пов'язане з їхньою спільнотою, так?
Ну, це просто там, якщо брати сухими цифрами, це сегмент виокремлений поміж там всієї аудиторії і скільки вони витрачають взагалі. Ну, тобто, там завжди...
Та це фактично вона виростає на 4 мільярди кожен наступний рік. Якщо зараз 4 до 26-го, да, то вона серйозна.
Так, да, вона виростає, але тут треба розуміти, що вона не виростає, тому що настільки більше грошей стає у ЛГБТ-спільноти, але тому що все більше і більше про це говорять, все більше і більше людей відкривається, і ті гроші, там, які рахувалися раніше в загальний кошик, зараз можуть додатково рахуватися в сегмент аудиторії LGBTQI, тому це ще потрібно розуміти.
Тобто соціальні зміни, наприклад, легалізація гей-браків у 2015 році, це також сприяє зростанню розміру ринку, так?
Взагалі це найбільше, я думаю, що впливає. Ну, тобто стає нормальним говорити про те, хто ти є, свою сексуальну орієнтацію. І, ну, не всюди в світі, і навіть не всюди в Штатах Сполучених, але ми потроху рухаємося до того, що суспільство все більше і більше стає відкритим, і все менше і менше шейму чи дискримінації. Ну, але то не стосується Росії, як ви знаєте.
Можна одразу спитати, як прийшла ідея запустити ось ваш додаток? Як до цього дійшли?
Наш додаток називається Теймі. Почали ми його запускати у 2017 році, в 2018 він активно вже працював. Ми до цього займалися взагалі, там, напевно, 6 років тим, що працювали у Social Discovery, Social Network, дейтинг-індустрії, тому ми розуміли, як можна будувати такі продукти, як давати користувачам те, що їм потрібно. Ми оцінили ринок, на той момент вже, як і завжди, Grindr був першим гравцем, але на той момент Grindr трохи сповільнився з точки зору розробки продукту і концентрувався лише на зароблянні грошей з активної аудиторії. Ну, якщо там розказати кратко історію Grindr, вони запустилися в 2009 році, їм вже 13 років, тобто через 13 років вони вийшли на IPO. Здається, в 2016 році їх китайська компанія купила спочатку 60%, потім 40%. А потім вони збиралися йти на IPO в 2018-му, але тоді ж в 2019-му, здається, комітет інвестиційний Сполучених Штатів Америки просто їм ввів наказ на те, щоб цей продукт повернувся в Сполучені Штати, тому що вони це назвали загрозою
приватних даних американців, не?
Да, приватних даних американців, які знаходяться під володінням китайської компанії. Якби цього не сталося, можливо, Grindr би на IPO вийшов в 2019 році, але там почалися продажі, перепродажі. Grindr повернувся в Америку, ну і з того часу активно запустив процес, і от зараз вони вийшли на IPO. А в 2018 році, да, ми тоді дивилися на них, розуміли, що ми з точки зору продукту можемо дати нашим користувачам трохи більше, ніж те, що є у Grindr, тому що Grindr з точки зору функціональності, він дуже сильно не змінився за всі ці роки. Вони побудували дуже класний бренд, прям суперовий бренд. Тобто вони його почали будувати ще в 2011 році активно. І у всіх там крутих серіалах з'являється, його згадують. Навіть якщо ви пам'ятаєте такий серіал «Californication», у них там був дуже-дуже крутий продакт-плейсмент, який саме показував, що це за продукт і що з ним можна зробити.
Да, я читав, що вони всього 1% від своєї виручки витрачають на маркетинг саме через те, що сила бренду настільки сильна.
Можна я задам останнє питання? В Антона просто тут цілий блок. Да. Мені цікаво, наскільки це необхідність для дейтінг-апок робити такий фокус на якусь окрему аудиторію. Мовно кажучи, чому вже існуючі дейтінг-сервіси не могли просто зробити фільтр?
Це цікаве питання, і вони роблять це насправді. І Bumble, і Tinder, і хто там у нас ще є з великих, вони всі намагаються пристосуватися до всіх аудиторій, але така штука, коли ти будуєш сильний бренд, і у нього є там один меседж якийсь загальний, якісь точкові аудиторії він може не сильно покривати, і користувачі можуть не асоціювати себе з тим брендом. Ну, тобто там Tinder або Bumble, у них дуже чітка позиція, в якій не йдеться нічого про там ЛГБТ-спільноту, а от ЛГБТ-спільноті важливо, щоб про них згадували, говорили, тому що, як і казав, з кожним роком дискусія стає все більш відкритою, і тому такі широкі продукти, вони як трохи мас-маркет, а для цієї аудиторії іноді потрібні там такі штуки, як, наприклад, підсилена історія з захистом персональних даних, тому що там, наприклад, у Grindr було багато дуже з цим проблем і багато виплат навіть там цілим країнам за те, що у них відбувалися data leaks такі собі. А Tinder, ну це там не дуже важливо. Ну, хтось там прочитає твої персональні дані з Tinder, ну то й що. А от у Grindr це така super personal information.
Я хочу заглибитися трохи в продуктове питання саме сектору дейтинг-апок, сфокусованих на LGBT плюс ком'юніті. Тут також є конкуренція. Є Grindr, Теймі, колишній засновник Grindr-у запустив Мото, є ще Hornet, здається. В чому різниця в пропозиції у цих усіх сервісів?
Ну, дивіться, я там можу сказати про три продукти. Наприклад, є Grindr, який є топовим гравцем, першим, який запустився, який зробив дуже круту історію з брендом. Є багато інших продуктів, серед них я можу виділити Her, це lesbian dating app, тобто вони направлені більше на жінок. Є Tame, яке... Ну, от Grindr пише, що вони LGBTQI, але якщо ви встановите додаток, ви там L з цієї абревіатури не знайдете взагалі. Ну, тобто вони більш націлені на чоловічу аудиторію і тільки з нею працюють. В темі ми йдемо трохи іншим шляхом. Ми дійсно покриваємо весь LGBTQI спектр. Тобто у нас є і всі гендери, і всі сексуальні орієнтації. І працюємо там над тим, щоб дійсно кожен зі спільноти мав можливість там знайти відносини, поспілкуватися або фаново провести час. Тому тут такі штуки, які лежать у фундаменті продукту, на що він націлений. З точки зору самого продукту і продуктової розробки, ну, ви не знайдете багато відмінностей у продуктах. У Grindr, наприклад, немає історії з профілями, один профіль на один екран, у них там grid профілі, тобто ти можеш в безкоштовній версії подивитися 100 користувачів. У нас там є одна картка на одного юзера, Her, ну, це так само, як і ми робимо. Тобто, з продуктової точки зору, відмінностей не дуже багато, багато відмінностей з точки зору філософії, як ви працюєте з аудиторією, що ви робите для аудиторії.
У нас з Ілією ще тільки що була дискусія. Перед тим, як залізтись на біржі, у Grindr змінилося повністю керівництво, змінилося вся SEO, змінилося CFO. І ви до цього казали, що до цього компанія була сфокусована на монетизації. Але, як вони кажуть, що тепер вони лише сфокусуються на монетизації, бо я там подивився, і дійсно по кількості платних користувачів у Grindr менше. У них 6% в порівнянні там, у 9% у Bumble, 18% у Tinder. Чи ще більше фокусування на монетизації може погіршити user experience для людей?
Я казав, що немає значення, головне, щоб сервіс давав свою функцію. Бо Антон казав, що має бути сімейний, там, типу, цінності, ну, філософія, ну, і так далі.
Коли ставлять чітко на фінанси сфокусоване керівництво, то є ризик, що...
В Інстаграмі, порівняно з 3 роками тому, реклами стало в 27 разів більше.
Давай,
воно все одно всі юзами
Інстаграм.
Давай, Олександр, давайте.
Дивіться, я просто свою думку скажу. Тут, як ти підійдеш до цієї справи, так воно і буде. Але я тут погоджуюсь, що... Куди у тебе фокус, там у тебе ростуть цифри. І якщо вони зараз кажуть, що вони будуть більше фокусуватися на платній аудиторії, збільшення її відсотку, то я думаю, що ми можемо побачити збільшення ревеню, яке ми спостерігаємо останні там 5 років і далі. Але ми з тим самим можемо побачити трохи більше невдоволені з брендом, зменшення ретеншену, зменшення daily active users і monthly active users. Тому що як це буде відбуватися? Це буде відбуватися тим, що вони, наприклад, зараз показують, ну, наприклад, я не кажу, що так буде, але, наприклад, зараз вони показують 100 користувачів у безкоштовній версії, а там завтра будуть показувати 50. І щоб подивитися інші, тобі потрібно буде заплатити. Хтось буде платити, їх буде ставати більше. Але разом з цим користувачів буде ставати менше. І тут потрібно не попасти в таку ситуацію, що Grindr буде казати, що у них 20% платних користувачів, але Daily Active User при цьому зменшилося на 50%. Таке теж може бути.
Чи... Для Теймі той факт, що Grindr вийшов на біржу, чи є від цієї новини якісь плюси для вас? Бо там в заяві SEO він казав, що це історична реальна подія для фінансових ринків. Чи є відчуття, що, наприклад, залучати гроші на Теймі інвестиції стане легше після такої новини? Чи є від цього плюс для вашого продукту?
Слухайте, тут точно плюси. Ну, по-перше, Grindr – це перший ігрок, самий великий, і дуже круто, що є конкуренція, тому що, ну, тільки завдяки конкуренції підсилюється і твій продукт. По-друге, історії всі з тим, що Grindr навіть збирається виходити на IPO ще там 2 роки тому, вони завжди провокують те, що інвестфонди, інвестори, сімейні якісь фонди починають більше шукати таких продуктів на ринку і починають писати активніше. Тому це точно плюс з усіх сторін. Тобто ми там не бачимо, як це може негативно на нас повпливати.
А от мені цікаво на сам кінець дізнатися. От Grindr, він вийшов на біржу, тепер він найбільший, всі медіа пишуть, що він номер один. Він правда такий крутий і настільки от якісний, тому що, ну, TikTok, правда, краще Інстаграму для мене. Я люблю TikTok, і я люблю, коли його хвалять. А от в плані з Grindr'ом, в нього так само, чи все-таки не все так радужно? Це була не метафора, це вислів такий є.
Що я можу сказати? Він крутий, тому що, по-перше, він був перший, по-друге, вони зробили дуже круту історію з брендом, і з-за цього у них найбільша кількість активних користувачів, що на daily basis, що на monthly basis. А у всіх таких продуктах B2C, social networking, dating, там виграють продукти, у яких постійно зростає активна аудиторія. Тому, ну, якщо у тебе 100 людей онлайн у всіх United States, ти не можеш нормально мечити людей, тому що вони будуть знаходитись один від одного за 200-300 кілометрів. Тому зараз вони круті з точки зору того, що вони найбільші в плані аудиторії, але історично у них було дуже багато конфліктів і проблем з точки зору data privacy, що для саме цієї аудиторії є дуже важливою штукою, прям top of mind. Ми коли запускали Теймі, ми спеціально розмовляли із локальним ком'юніті, із ком'юніті у США і питали, що для них є найважливіше. І там головним поінтом було приватність даних і щоб там, наприклад, хтось не взяв в руки телефон і не зайшов просто так без дозволу господаря цього телефону у Grindr і щось там почитав або зробив. Тому з точки зору data privacy, я думаю, що їм ось в цю сторону треба рухатись. З точки зору аудиторії, вони дуже круті. З точки зору бренду, вони теж супер круті.
От ми зараз, якщо дивимося, наприклад, на політику мети і Цукерберга, ну там з якогось 12-го року, все, що він робить, це скупає додатки, які можуть бути його конкурентами, або запускає от схожі. Як так сталося, що Grindr, незважаючи на його номер один, в цілій сфері не купив Match.com, там, чи той саме Meta, там, чи Google. І при цьому, якби похідне питання, от Grindr вийшов на біржу, куди йому рости далі, крім збагачення аудиторії? Це очікування, коли його хтось просто викупить багатший, більший? Ну, на вашу думку.
Цікаве питання. Я думаю, що намагання такі були купити Grindr і Match.com. Але там на час, коли вони ще самі не збиралися на IPO, а була ця продажа-перепродажа, він трохи став токсичним, цей актив, з точки зору того, що він в Китай перейшов, потім там була історія, що він з Китаю в Штати переходить в компанію, якою володіють 3 китайці. Ну, там така дуже токсична історія була. В плані того, що ви повинні розуміти, що гравці типу Match.com, вони не стільки, ну, вони дивляться на показники фінансові і юзербейс, але для них також важлива брендова історія, щоб вона не була токсичною, щоб вона не повпливала на їх вартість акцій. Тому я думаю, що з цим може пов'язано бути дуже багато чого.
Цікаво. Олександр, дякую вам дуже за те, що знайшли час з нами поспілкуватись. Було надзвичайно корисно і пізнавально.
І вам дякую, що позадавали питання. Круті питання.
Подкаст закрив раунд.
Ну що, Антон, як змінилося твоє сприйняття Grindr'у, який ми називалися Grindr'ом, після спілкування з Олександром?
Треба було спочатку говорити з Олександром, бо ми всі терміни, як сказали, замість LGBT – LGBT, на нашу локалізацію, замість Grindr'у – Grindr.
Ну дивись, питання не в цьому, насправді… Я не задавав це питання, тому що Олександр на нього сам відповів і кілька разів дуже сильно акцентував. Мені здавалося, що от питання саме безпеки даних, користувацьких даних, дійсно буде хвилювати аудиторію, тому що Ну, наприклад, якщо з Фейсбука буде лік якийсь, я не так сильно парюсь. Ну, типу, ну, станеться, то станеться. А люди, наприклад, які особливо в країнах, в яких є з цим проблеми, як Україна, будемо називати речі своїми іменами, з прийняттям того, що тут відбувається, це, ну, для них безпека даних дійсно може бути номером один.
Да, це правда. У мене навіть була історія досить специфічна, коли мої фотографії з Інстаграму взяли і створили з ними профіль у додатку для гей-знайомств. Після цього мені писали в інсту, тому, да, можуть бути цікаві ситуації. Я ще хотів звернути увагу на те, що ми з тобою хочемо розповідати позитивні новини, яких зараз на фінансовому секторі та у стартапах не так багато. Зараз ринок взагалі публічних компаній дуже нестабільний. У всі компанії з технології комунікації з S&P 500 впали на за рік на 24,5% та 37,8%. Кількість і спаків, і IPO впала. За першу половину 2021 року, 2021 було 167 спаків. В цій половині 2022 року лише 77. І Bumble і Match впали на 31%, на 64,9%. І той факт, що в цьому катаклізмі з'являється компанія, яка ліститься на біржі, у якої після лістингу акції зростають і капіталізація зростає, це хороший знак для ринку, що не все втрачено. Взагалі, в листопаді активність на публічних ринках зросла. 24 мільярди було наторговано, і це відбулося через дві причини. Перша, темпи інфляції трохи спали в США, і друге, в Китаї послабили, наче намагаються послабити ковід-обмеження, а це все впливає на фінансові ринки.
Я тобі скажу, що для мене це історія про те, що якщо ти маєш класну ідею і віриш, що для неї є ринок, навіть при тому, що це, ну, якби, давай так, Facebook – це історія про 8 мільярдів людей. Тобто, в теорії, напевно, десь Марк бачить, спить і бачить, що він об'єднав весь світ. На даний момент Гріндер, як вже там правильно, у нього є своя аудиторія, він працює до неї, і він зміг створити якийсь сервіс під це. І так само, як ми з тобою говорили про Біріл, тобто, в принципі, місце для соціальних сервісів є. Є ще там оце місце трошки на екрані смартфона у людини, є ще в неї там трошечки часу, хвилин для того, щоб цим скористатися. Або, ну, знову ж таки, я в цьому плані говорю як профан, в мене, відверто кажучи, немає сервісів для знайомств, тому я навіть не знаю, як вони там працюють і це все, як це все відбувається. Але 2 мільярда доларів – це 2 мільярда доларів капіталізація. 150 мільйонів доларів виручки – це 150 мільйонів виручки.
Да, ну і це, напевно, ще одна ознака, що яка не була складна ситуація на ринках та в економіці, гроші завжди будуть у якихось базових потребах людей. Логістика, транспорт, знайомства, розваги і так далі. Для цього на це люди завжди знайдуть гроші, може навіть останні, але будуть платити, якщо реально будуть відчувати цінність.
Давай скажемо, що зараз у планах до кінця цього року у нас більше немає соціальних мереж, будемо говорити про менш сексі теми, як сказав Антон. Але чекайте, бо тем багатих буде небагатих, а може й багатих, цікавих буде багато. Тому на цьому цей випуск будемо закінчувати. І нагадаємо, що у нас є класний партнер, це компанія Favbet Tech, основний фокус якої – розробка програмного забезпечення. В описі є посилання, подивитись, якщо вам цікаво, вакансії, можливості про саму компанію. Ну і також нагадаємо, що Favbet Tech допомагає з ініціативами Мінцифри, допомагає Збройним силам України, що важливо, нагадаємо, ви також допомагайте. Плюс в нас можна слухати на Ютубі, поки що дивитись не можна, але слухати можна там, обов'язково підписуйтесь на Закрив Раунд. У нас є Інстаграм Закрив Лайв, де Антон робить супер класні, супер сексі обкладинки, і їх аж приємно шерити. Тому підписуйтесь, там анонсуємо всі наші випуски. Ну і на всіх платформах. Дякую, що слухали нас. Зовсім скоро новий класний випуск.
Всім па-па.
Подкаст Закрив Раунд.